Qalampirdan gapiramiz. Ukraina kuch tuzilmalari Rossiya egallab olgan Kherson viloyati bilan chegaradosh hududdagi maydonlarda yetishtirilgan bug'doyni yoqishni boshlagani aytilmoqda. Bu haqda Ria Novosti viloyatining Rossiya tomonidan tayinlangan ma'muriyat rahbari o'rinbosari Kirill Stremausovga tayanib xabar berilgan. Vertolyoti uchib chegara chizig'idagi bug'doy maydonlarini yoqishdi degan Stremausov. Uning so'zlariga ko'ra, Kiyev hukumati G'arbning jamoaviy grantlari hisobiga kun kechiradi va oddiy odamlar ularni unchalik qiziqtirmaydi. Ular o'zlarini maoshlar bilan boqishadi. Oddiy odamlar Ukraina aholisi uchun nima qilish kerak? Bu savol ochiqligicha qolmoqda, deya qo'shimcha qilgan Rossiya parast ma'muriyat vakili. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.